Altså, man kan sige, at vi har jo altid preppet. Og jeg faktisk sige, at the OG prepping-historie, det er jo faktisk Noahs ark. Det er faktisk, så kan vi ikke komme længere tilbage. Og den store fjende nummer et har jo faktisk været vinteren.
Og bare almindelig død og ødelæggelse.
Og almindelig død og ødelæggelse, ja.
De seneste år har politikere og forskere haft farligt travlt med, at alle danskere kunne gøre sig klar til krise og krig. Vi har endda fået en minister for samfundssikkerhed og beredskab. I folkemunde, så siger man, at regeringen har bedt os om at preppe. Prepping, som vel indtil for få år siden er mange nok i hvert fald, regnedes for et anliggende for paranoide tosser, er nu blevet officiel politik. Men hvor nyt er det egentlig? Hvad gjorde man egentlig, når man blev nervøs for krig i gamle dage? Og hvad gør det ved os, når vi forbereder os til krise og krig? Til at hjælpe os med det spørgsmål, har vi inviteret to gæster. Den første er historiker Mie Ellekilde, som til daglig er leder af historisk udvikling på Oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk, men som gennem en årrække har været en af Danmarks fremmeste historieformidlere. Og nede bag al museumsarbejdet og formidleriet, så findes der faktisk middelalderhistorikere, og det skal vi bruge i dag. Den anden er Lene Sandberg, som er lektor på Københavns Professionshøjskole, og som har en fortid i beredskabet på mange forskellige måder, men de senere år har undervist i kriser og krisehåndtering på Professionshøjskolen. Velkommen til jer begge to.
Tak, tak.
Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historie, og så også velkommen til alle jer derude på den anden side af højtalerne.
Titlen på pjæsen, Hvis krigen kommer, må ikke skræmme. At pjæsen sendes ud nu, er ikke et udtryk for, at spændingen i verden vil føre til krig, og at en krig absolut vil blive til en atomkrig. Men nøgterne overvejelse kunne kun føre til, at vi må erkende, at det håb, man havde i 40'erne om, at der aldrig mere skulle komme krig, eller vi i hvert fald kunne leve i en lang årrække uden international spænding, det er bristet. Vi må erkende, at krigstruslen er ikke bragt endelig ud af verden.
Se, det her, det var Viggo Kampmann, som i 1962 præsenterede ind i radioen en folder, som regeringen havde sendt ud, der hedder Hvis krigen kommer. Vi vender tilbage til den senere. Men det her, det er sådan det startpunktet for prepping i Danmark, sådan som man kender det i hvert fald. Lene, sådan helt kort, altså, hvad er det egentlig, vi mener, når vi taler om prepping eller survivalism, som jeg også har hørt det kaldt?
Så mener vi, at vi har med personer, som har en interesse i at samle forråd, viden, kapacitet til at kunne klare sig i en eller anden given situation. Og alt efter, hvor ekstremt det er, så taler vi om dage, uger, måneder, år.
Altså ordet prepping, det så vidt jeg har forstået, så stammer det oprindeligt fra 1907, selvom det måske nok havde en anden betydning. Det er Mie. Nu taler vi jo selvfølgelig om prepping som sådan noget moderne noget, men man giver det også mening at tale om det i gamle dage.
Altså, man kan sige, at vi har jo altid preppet. Og jeg faktisk sige, at the OG prepping-historie, det er jo faktisk Noahs ark.
Nå ja, det er der selvfølgelig en pointe i. Ja.
Det er faktisk, så kan vi ikke komme længere tilbage og mere vigtig prepping. Men man har altid preppet, og den store fjende nummer et har jo faktisk været vinteren. Og så selvfølgelig kriser og krige og stammekrige og hvad man nu ellers har.
Og bare almindelig død og ødelæggelse.
Og almindelig død og ødelæggelse, ja.
Dagens afsnit, det bliver delt op i tre dele. I den første, der taler vi om, hvordan mennesker for mange år siden forberedte sig på krig og kriser. I den anden, der handler det om forandringerne efter 2. verdenskrig, hvor der sker noget betydningsfuldt. Og i den sidste del, der kigger vi på forskellen og lighederne mellem før og nu, og på, hvad det her øget beredskab, som vi ser ind i nu, hvad det egentlig gør ved folk. Og så må vi først hellere se at komme i gang. Man kan vel i nogen grad sige, at siden den første palisade blev rejst en gang i oldtiden, så har man preppet. Og da prepping jo ikke kun handler om krig, det skal vi jo også huske, det kan jo også være alt muligt andet, så er det vel sådan, at når man gav en afdøde, for eksempel sølv, mad, tøj og våben med graven, så handler det om en måde at håndtere en krise, altså døden, og hvordan man så kunne komme videre til efterlivet. Nu præsenterede jeg jo Mie til at starte med som en middelalderhistoriker. Hvem preppede i middelalderen? Var det staten? Var det landsbyen? Var den enkelte? Hvem var det?
Altså umiddelbart, så har det jo været familieenheden, der preppede. Hvis vi sådan kigger ude på landet, så har det været altså familien og den familie, dem der var tilknyttet familien, der har været med til at preppe. Det hele handlede jo om at samle forrådet ind, så man kunne overleve vinteren til næste forår. Hvis vi går en lille smule længere tilbage, det er også middelalder, men hvis vi sådan taler i 500-tallet, så og kigger på det gamle Rom, der var der en kejser, der hed Gregorius, eller han hed også Sankt Gregorius. Han laver faktisk den første bog, eller sådan religiøse tekst, hvor man har en form for prepping med, hvor der faktisk står, at kirken også har ansvar for at forsøge at tage sig af den fysiske, altså deres floks fysiske velbefindende. Herunder for eksempel at have sådan noget som kornlager, at det skal være i orden, hvis der nu kommer kriser, og hvis der kommer vilde barbarer og horder, der overfalder dem. Og det er faktisk på baggrund af, at der har været oversvømmelser og vilde barbarer, der overfaldt dem ned i Rom og har brændt mange af de her kornlager af, så han går simpelthen ind og siger, vi skal selvfølgelig tage os af sjælen, men vi skal faktisk også sørge for, at kroppen, at den fysiske tilstedeværelse er i orden for vores flok her.
Der er også noget med det der med, at man kan søge ly i kirken, ikke?
Det kan man også. Ja, du kan søge ly i kirken.
Og man har jo vel også haft de der altså borgere og befæstninger. Det formålet er jo primært at forsvare sig mere end det.
Ja, lige præcis. Der er jo ikke nogen grund til at have en voldgrav, hvis ikke man vil bruge den. Så man har jo samlet folk, og man har jo, altså i det øjeblik, man har videt, at der er en krise under opsejling, så har man jo sendt folk ud og har samlet, man kan sige, de nærliggende folk fra de nærliggende landsbyer ind, og så fået dem ind på borgerne og fået lukket af, så man har kunne beskytte dem i et afmålet tid. Og i forbindelse med det, der har man jo også været nødt til at have lager nok af vand og mad.
Altså, nu taler vi sådan generelle beredskabsniveauer og måden, man ser tingene på. Altså, hvis vi nu hører på moderne politikere, så lyder det som om, at det, vi lever i nu, det er den farligste tid, der nogensinde har været. Og kriserne vælter ind over os, som man aldrig har set før. Hvis vi nu ville lave en vokspop i Slagelse i 1165, hvad ville folk så sige til den måde at se verden på?
Altså for det første, tror jeg, de ville sige, undskyld, vokspop, hvad betyder det?
Ja, okay. Men,
og så tror jeg, de ville stige rigtig mærkeligt på folk, fordi man kan sige, altså i Slagelse i 1100-tallet, der kunne du jo også dø af en almindelig forkølelse. Og så vil de jo også sige, jamen vi kan dø hele tiden. Altså vi kan blive overfaldet, vi kan få pest, vi kan køre ned, vi kan dø af sult. Men når det så er sagt, så vil de også sige, jamen du har fokus på lægemet. Det er meget vigtigere, at du har fokus på at preppe for dit efterliv og for din sjæl. Og på den måde, så tror jeg virkelig, at vi griner af dig, fordi det tager vi jo ikke på samme måde seriøst i moderne tid. I hvert fald ikke alle steder. Jeg ved godt, at der også er masser af kristne, der tager sig af det, og dem skal selvfølgelig ikke fornærme.
Nej, det er jo rigtigt nok. Vi på mange måder så er hele forudsætningen for meget den måde, vi taler om det i dag, det er, at vi ikke dør, hvorimod at forudsætningen for livet i middelalderen var, at vi skulle dø lige om lidt.
Det var lige
skulle vi føre det alle sammen.
Lige præcis, og man blev jo ikke super gammel, så man skulle også have noget ud af den tid, man var der, men det var faktisk vigtigt at sørge for, at den sjæl, man så efterlod, at den så kom et godt sted hen. Der kunne man så sige, hvis du gerne vil tale den form for prepping, så gav det jo mening, at man for eksempel, da vi stadigvæk var katolske, at vi kunne få præster og munke til at synge ekstra antal Ave Maria og tænde ekstra antal lys på udvalgte tidspunkter. Det kunne man jo så betale for, så man kunne selvfølgelig bruge sin opsparede penge til at betale for det, så man var sikker på at preppe for efterlivet.
Men hvad så, hvis man var ganske almindelig bonde et eller andet sted, og bare vidste, at nu var der uro ved sydgrænsen igen, så kan vi jo diskutere, hvor det er. Men hvad gør man så? Hvad gør man for at forberede sig, hvis man er der?
Jeg tror, den ene, det er, at man selvfølgelig lytter til alle de rygter og sladder, man overhovedet kan komme til. Og så sørger man selvfølgelig for, at man har mad nok på lager, ligesom man ville gøre i dag. Og hvis man så bare har lidt på kistebunden, så går man nok ud og graver et stort hul ud i haven, og så graver det ned og gemmer det der, i tilfælde af, at den der invaderende her rent faktisk skulle komme.
Ja, og nogle gange glemmer de så at grave det op igen.
Ja, fordi nogle gange, jeg tror en ting er, at de kan glemme, at de graver det op, men tit så var den invaderende her, der jo rent faktisk, så der var ikke nogen til at grave det op.
Og det er jo dejligt for os i dag, ikke? Fordi vi dybest set kan finde det.
Vi er utrolig glade for at finde de der skatte der. Der er jo altid en sørgelig historie, eller i hvert fald ofte en sørgelig historie, der hænger ved. Det kan også være, at familien har overlevet, men de er blevet fordrevet til et andet område, og aldrig har haft mulighed for at komme tilbage og hente deres skat. Men det var også en måde at forberede sig på og preppe på.
Men det var jo guld og den slags. Der er også det mere sådan prosaiske. I dag får vi at vide, at vi skal gemme vand og medicin. Det er sådan det centrale, der taler om. Der har man vel også haft nogle overvejelser på den måde.
Altså jeg tænker, man har jo vidst, at man skulle have mad nok, men så er vi jo tilbage til, at udgangspunktet for mennesket i middelalderen, det var jo, at man hele tiden forberedte sig. Altså hvis du er ude på landet, så var det jo sådan, at det du arbejdede for, det var at have lager nok til, at du kunne få mad, og du kunne få noget at drikke og spise i løbet af vinteren. Fordi det var den, du du er den, du beskyttede dig imod. Og hvis der så har været sygdomme og angreb og sådan noget der, jamen så, det har jo så været en ekstra ting. Men jeg tænker, jeg tror ikke hovedfokus for det middelalderen har været, at nu kommer der en invaderende her. Det har været, nu bliver det vinter. Hvis ikke at vi har mad nok, hvis ikke at vi har styr på, hvordan vi salter vores sild og tørrer vores kød, så det rådner, så dør vi af sult.
Og det har man så til gengæld brugt ret meget energi på.
Det har man brugt stort set al energien på.
På at lave mad, eller
på at lave mad, på at dyrke jorden, på at sørge for, at ens dyr ikke dør af en eller anden ærgerlig sygdom, så man selv dør af sult efterfølgende. Det er det, der har fyldt. Og så har man så haft hele det her sjælspørgsmål samtidig, som jo også har været vigtigt at tage hensyn til, fordi jeg tror, det er svært for os helt at sætte os ind i, men man levede jo egentlig, man kan sige to liv, ikke? Du levede det liv på jorden, men du levede det med henblik på, at du skulle få et ordentligt efterliv. Og derfor var det jo også vigtigt, at du gjorde nogle ting, om det så var et ordentligt menneske, eller om det var, at du donerede en masse penge til kirken, eller hvad du nu havde mulighed for, så var det jo en del af fokuset.
Vi taler meget om det i dag, den der store atomkrig, eller for et par år siden, da vi sad under coronaen, hvor det jo lige pludselig var der en sygdom, der ramte os alle, ikke fordi den slog os alle sammen ihjel, men de der globale. I virkeligheden, så har middelalderens mennesker vel også haft deres, hvad skal man sige, snarlige afslutning på det hele. Jeg ved, omkring år 1000, der er man sådan set indstillet på, at nu lukker og slukker Gud for det hele, og så kommer Jesus og deler folk. Det er vel noget, der går igennem i hele perioden?
Det er det, og så kan man jo sige, at de havde jo også ret, fordi når vi går op i 1300-tallet, så havde vi jo en kæmpe pestepidemi, som jo faktisk slog, jeg ved ikke, hvor mange er det procentvis af...
Det er afhængigt af, hvor man er henne, ikke? Ja, men der, hvor når det rammer værst, så er det 75, ikke? 25, hvis det, man bliver let ramt, er det trods alt også ret træls, ikke?
Så, men altså det der med, at nu kommer dommedag... Den ligger jo, der har vi jo lige haft en endnu i USA. De kom så ikke og hentede dem, men dem, der troede på det. Og det gjorde de heller ikke i 1000-tallet, men der er jo altid et eller andet, der kan gå galt.
Og der er altid en forklaring på, hvorfor det er lige om lidt, at den kommer, og ikke lige nu, den kom. Ikke?
Lige præcis.
Men pointen er, det kan man netop have den der mentale for. Hvad vil det så sige, hvis man skulle forberede sig på dommedag? Hvad forventede man, at det enkelte menneske gjorde i forbindelse med det? Altså, det var jo ikke nok bare at gå i kirke, vel? Der skulle noget andet til.
Hvis du virkelig, virkelig var troende kristen, og nu lige om lidt, så kommer dommedag, så handler det jo om, altså, så skal du af med alle dine jordiske goder, du skal, hvis du har mulighed for det, komme ind i en munke- eller nonneorden, eller hvis du er rigtig god, så kan du altid begynde at bruge pisken og blive en rigtig god flagellant og bløde lidt på ryggen, eller gå med søm og hestehår ind mod huden, så man rigtig kan lide, fordi jo dårligere lægemet har det her i livet, jo bedre kan sjælen jo komme afsted og undgå det her fantastiske begreb skærsilen, som vi jo alle sammen lige skal et smut forbi. Så på den måde der, så var der jo ting, man kunne gøre, man kunne godt prep for at komme hurtigt igennem skærsilen, og så op, helt op til toppen, op til den der port, man gerne vil op til.
For mange mennesker i dag er det jo også noget med, vi har sådan måske en opfattelse af, når man levede i et samfund, der var religiøst på den måde, som jo er noget andet end det er i dag, selvom der er religiøse mennesker i dag også, så var det på en eller anden måde, man kunne sige, at man overlod ligesom sin skæbne til Gud. Men det gjorde man så alligevel ikke helt. Man havde også sine redskaber til at håndtere
det. Ja, altså man har jo ikke bare sat sig ned med hænderne i skødet. Man har jo gjort, hvad man kunne for at forberede sig. Det gælder både på det fysiske, altså i forhold til at dyrke jorden og så videre, men altså især på det psykiske, på det religiøse. Men det interessante er jo, at nu taler vi jo middelalder, som jo er en kristen tid, når vi taler Danmark og Europa. Det er klart, hvis du kigger ud i verden, så går man jo anderledes til det. Det er jo rigtigt også, altså os kristne, vi tror jo altid, at dommedag er nær. Det ligger jo simpelthen inde i os. Vi kan ikke komme udenom det. Det er også derfor, at når vi hører om kriser i dag, så er det altid nu, det sker, ikke? Om der er klimakrise. Det er nu, jorden går under. Og så er det godt med, at vi får at vide, nej, det sker først om et eller andet ekstra antal milliarder år. Men nej, det er lige nu, den går under. Det ligger så dybt forankret i os som kristne mennesker, uanset om vi er såkaldte kulturkristne, eller om vi virkelig er troende. Det interessante er jo så bare, at som kulturkristne, så bruger vi ikke ret meget tid på så at forberede, man kan sige, sjælens afgang. Der forsøger vi så at bevare vores læme ved at prep. Hvor til gengæld i middelalderen, der har man så haft det lidt omvendt at sige, okay, jeg skal selvfølgelig forsøge at leve, og hvis jeg er virkelig troende, så er der nogle ting, jeg kan gøre. Jeg kan få nogen til at bede for mig, jeg kan bede en masse selv, jeg kan gå rundt med min rosenkrans og bede Ave Maria og så videre. Men det er det handler om, det er det vigtigste. Det er, at når jeg dør lige om lidt som en rigtig gammel mand på 35, så kan jeg komme i himlen.
Jamen, det kan være, at vi skal have det ind i de moderne retningslinjer for, hvordan man skal gøre sammen med vand til 3 dage og alt det andet. Men det var ikke, fordi man var helt ligeglad med det fysiske. Jeg ved, du har en historie med noget kommen.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan, at når for at kunne gemme mad. Altså i dag, der har vi jo forskellige måder. Vi har dåsemad, og vi har frysetørret og så videre. Men altså tilbage i middelalderen, der var der en mulighed, man kunne salte ting, og man kunne tørre ting. Men det er jo sådan, at uanset hvor meget du gør for at tørre ting og hengemme og så videre, så på et tidspunkt, så kan du ikke undgå, at der starter en forholdelsesproces. Og det er blandt andet her, at komme var et rigtig, rigtig godt lille lifehack, som man ikke sagde i middelalderen. Fordi der handlede det bare om, at man rigtig gerne ville spise kød, der ikke smagte af rød. Så man kunne tilsætte kommen i sin mad, for ligesom at dække den der smag og duft af mad, der var lige så stille ved at gå i frøden. Så det har sikkert sådan rigtig været sådan sidst hen på vinteren i det første forår. Hvilket øvrigt er en grund til, at jeg virkelig ikke bryder mig om kommemost, fordi jeg sidder og tænker på, at det er fordi, jeg spiser rødden mad. Men det er det selvfølgelig ikke, men det er et rigtig godt krydderi, hvis man sådan vil maskere smagen og duften af rød.
Der fik vi så middelalderhistorikernes gode råd til den næste runde af, når man skal ud og købe ind til når krigen kommer, hvis krigen kommer. Men man kan sige, at et eller andet sted, så kan man måske samle det ved at sige, at når man går i middelalderen og i gamle tider, så har man det her billede af, at man har en sjæl, man skal have bevaret, man har en krop, man skal have bevaret, og så er der en serie af hacks, som man bruger til at løse det her. Alle de kriser, vi taler om på det her tidspunkt, som fungerer på den, det er jo nogen, der er på en eller anden måde geografisk afgrænset. Det er altså selvfølgelig ikke jordens undergang, den er jo ret, men deres erfaringer var den slags ting. Men det forandrer sig jo på et tidspunkt, og så kommer vi op til en ny verden, hvor lige pludselig så bliver krig blandt andet til noget globalt, noget der kan påvirke os alle sammen. Og det starter faktisk i juli og august måned 1945, hvor man i juli måned, der oplever man de første prøvesprængninger i USA, og i begyndelsen af august, så kunne man rundt omkring i verdens biografer høre et newsreel fra en britisk nyhedstjeneste, som lød cirka sådan her.
First record of the Dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away.
Det er jo lidt svært at høre, om det her faktisk er den autentiske optagelse af Nagasaki, eller om det er en rekonstruktion. Men det her, man har i hvert fald siddet i biografen og kunne se, at nu kunne man noget andet, end det, man har kunnet før. Og med det, der begynder vi ligesom anden del, hvor vi taler om atombombens ære eller efterkrigstiden. Og man kan jo sige grundlæggende, at lige pludselig får vi muligheden for som menneskehed at slå os alle sammen ihjel, og en del årsager faktisk ud som om, det er lige præcis det, vi har planlagt. Lene, hvor kommer reaktionen på det her fra? Nu siger Mie, før der var det familierne, der begyndte at forberede sig. Hvem er det, der begynder at forberede sig efter krig?
Vi ser, at staten, myndighederne i Danmark, også ude i Europa, USA, begynder at forberede sig på de her ting. Og vi ser også, at de har sådan en forestilling om, at de kan styre det ved at give anbefalinger, eller simpelthen decidere at begynde at lovgive. Så vi ser staten, myndighederne, at have den her tro på, at det kan vi styre ved hjælp af anvisningerne. Men vi ser også, at borgerne reagerer forskelligt for det, som staten lægger op til. Der er nogen, som følger vejledningen. Ikke fordi det er mange, men der er nogen, der følger det. Så er der også nogen, som måske læser vejledningen og tænker, vi tager den på et senere tidspunkt. Men det er også her, hvor vi også begynder at se, at hippiebevægelsen opstår. Det er også her, hvor vi begynder at se, at fredsmarcherne. Og vi begynder også at opleve, at der er nogen, som simpelthen prøver at melde sig ud af samfundet. Og har lyst til at leve et andet sted, hvor at de har måske bygget en bunker, eller bor ude i skoven. Så der er mange forskellige reaktioner, og meget få af dem, som staten sådan set har lagt op til.
Det er den bevægelse, man kalder retreatism, altså, ja, hvor man ligesom søger et retrætepost, ja, et sted, hvor man søger langt væk. Ikke? Der, ja. I virkeligheden er der sådan noget grundlæggende altså kulturfjendsk i det her, når, ja, nu samfundet, for indtil da sygdomme og den slags, det er jo ikke samfundet som sådan, der påfører os det, men når nu krig og den slags ting, så trækker vi os lidt tilbage. Ja. Det kommer lige efter 2. verdenskrig.
Ja. Og vi ser bare, at der er så mange forskellige reaktioner. Og også hvis vi taler med vores ældre pårørende, folk, der har levet på den tid, så vil vi også opleve, at det er forskellige oplevelser, som de kan fortælle os, hvordan de oplevede den tid, som de var i.
Ellers kan man sige, fordi begrebet prepping, det, jeg har fået at vide, at det er første gang, man kan finde det, det er 1907, altså en del før atombomber og alt det andet, men det er også meget sådan, jeg kan se det, er det sådan en meget amerikansk ting. Altså, er det her noget, som er anderledes end det her? Og hvad mente man egentlig med prepping til at begynde med?
Nå, vi begyndte jo at tænke beskyttelsesrum, betondækningsgrav, sikringsrum. Og det gjorde vi jo allerede under 2. verdenskrig. Og vi kan se også, at på det tidspunkt, der lagde man jo op til, at vi som borgere skulle have nødlager, at vi faktisk skulle forberede os. Så allerede på det tidspunkt, der talte man om, at man, jeg tror det er 8 dage, vi talte om efter 2. verdenskrig, man havde til 8 dage. Og der havde vi nogle nødlager, vi kaldte det ikke prepping, vi kaldte det for nødlager. Og sådan lidt en sjov ting, der var en af de ting, som man anbefalede, man skulle have, det var sovepiller. Så sovepiller var også en del af noget af det, som var godt at have med, og så havde man de her nødlager, og så hvis man lige pludselig skulle evakueres, så kunne man tage fra sit nødlager, og så kunne man bevæge sig enten hen til et beskyttelsesrum, hvor der var tæt på, eller så talte man simpelthen om det her med at blive fjernevakueret. Så det er jo der, hvor vi har civilforsvaret inde, hvor man rent faktisk, altså det var så detaljeret, det som staten havde lavet, som gjorde, at de havde mulighed for at få taget vare på borgerne på en eller anden måde, alt efter hvor stor ulykken var.
Men var det ikke også noget med, at man kan sige, i begyndelsen af den kolde krig, der tænkte man måske nok også i høj grad tilbage på krigen? Altså en af de ting, som man jo gør, det der med fjernevakuering, man får folk ud af byerne, ind i mit hoved, ja, der danner det billede af engelske børn, der bliver, ja, evakueret under blitzen, ikke? Og altså, det er ligesom, at man tager de redskaber, man kender fra den krig, man så.
Lige nøjagtigt, og plus også, at man havde jo også accepteret, at hvis vi blev angrebet, så ville vi jo heller ikke som samfund nødvendigvis kunne overleve med et helt Danmark, men at man havde simpelthen sørget for, at vi havde de her amtmænd, som kunne rundt omkring i Danmark kunne føre landet videre. Og det er jo heller ikke, altså, der er jo også en grund til, at Regan Vest ligger der, hvor Regan Vest ligger. Det var jo netop vigtigheden i, at kongehuset kunne komme med. For hvis vi ikke var en stat, så var der jo heller ikke nogen, der havde lyst til at beskytte os. Så altså, det var meget detaljeret og et ønske om at kunne forsvare sig. Og så kiggede man selvfølgelig tilbage på det, man havde historisk. Alt det, man havde erfaring ned fra 2. verdenskrig i Tyskland, hvor man havde de her meget, meget voldsomme brænde, hvor beskyttelsesrum brændte og mennesker omkom. Så al den erfaring, man byggede på slukningsarbejde, bygger jo på både det, der foregik i England og i Tyskland.
Altså Dresden og Hamburg, lige, de der store voldsomme.
Lige nøjagtigt, men også det, der er foregået i bombning af London, og i forhold til, hvordan man skulle lave afstivninger af huse, for at man kan redde ting ud. Så ja, du har fuldstændig ret i, at det vi gør, at vi kigger tilbage på det, vi har erfaring med, og så bygger vi vores planer op ud fra det.
Men det er jo ikke helt urimeligt at antage, eller sige, at der, hvor der sker et skifte i det, det er i 1962. Sådan bare for den korte udgave, mm-hmm, det er, at lige pludselig opdager man, at russerne er ved at opstille atombomber på Cuba, og det synes amerikanerne er en jævnt dårlig idé. Og der er så en periode, hvor John F. Kennedy og på den ene side og Khrusjtjev på den anden, de står over for hinanden og arbejder lidt, og der er en kort periode, hvor rigtig mange mennesker tror, nu kommer krigen faktisk. Det ændrer vel den måde, man ser det på, at det bliver mere realistisk, at der kommer den store krig.
Det gør det, og Og vi kan også se den eskalering, der er, at vores beredskab, at staten skruer op for det. De udgiver den her pjæse, hvis krigen kommer. Den fik rigtig meget skæld ud.
Det er det, vi hørte fra begyndelsen.
Det var lige det, vi hørte. Ja, den fik rigtig meget skæld ud, fordi man faktisk var en lille smule bange for, at den var for dommedags præget. Altså, hvor han sidder og fortæller om, at det er en virkelig voldsom tid, vi lever i. Så den fik rigtig meget skæld ud, og det betød så også, man skruede lidt ned for retorikken efterfølgende, og den blev ikke husstandsomdelt efterfølgende, så kunne man hente den på biblioteket, de brochurer, der kom efterfølgende. Men ja, der skete den her store ændring i det, og at, der var en del, som virkelig var bekymret, som begyndte at bygge lager, og hvis nogen kan huske den her serie, krøniken, der har vi jo også faren, der simpelthen sidder nede i cykelkælderen og har lavet sit eget lille beskyttelsesrum.
Altså, han ligesom, er klar til at
han er klar, og han er bekymret.
Ja. Men hvad står der ellers i den der folder? Hvad er det, man anbefaler? Noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg så den første gang, det var meget vigtigt med terninger og kortspil, så man kunne underholde børnene.
Ja. Ja, og lige over, der står det med sovepillerne, hvor vigtigt det også var at få sovepiller med. Så ja, altså på det tidspunkt begyndte man jo også at være bevidst om, at det var ikke bare et spørgsmål om, at vi havde mad nok, men vi også havde noget, som vi kunne aktivere os ved, fordi at vi kunne risikere at komme til at sidde over tid i sådan et beskyttelsesrum, og derfor så var der et behov for, at man også kunne aktiveres.
Der er altså mad og drikke, ja. Og under ingen kommens ost, lader jeg mærke til.
Men... Nej, men der var alligevel jo også en ret specifikt fortælling også om, hvad det her mad i dåse, at det ikke skulle være i... Hvad var det? Nu kan jeg ikke engang huske, om det ikke skulle være sovs eller ikke skulle være fedt. Men det var i hvert fald, de var meget tydelige i forhold til, hvad de anbefalede os borgere.
Ja, det gav også nogle problemer, fordi de kom til at anbefale noget, der kun kunne fås i brusen. Hvilket gjorde, at de andre supermarkedskæder, de blev lidt træt af den her ting. Men folderen er jo på en eller anden måde, hvad skal man sige, når man taler med folk, der kan huske 62 og Cuba-krisen, så er det jo i høj grad et spørgsmål om, det er virkelig en situation, nu brænder der sig sammen. Og alligevel så ser vi en ret afmålt reaktion herhjemme. Folderen bliver produceret, men trukket tilbage igen, og vi skal ikke skræmme folk og alt andet. Er der måske et eller andet i Danmarks historie, der gør, at vi måske sidder vi lidt for lunt i det til faktisk at tro, at det er...
Ja, det tænker jeg jo, at det er et svar, som danskerne skal give, ikke? Fordi vi kan jo også kigge op til, hvad der foregår i dag. Så det her med at sidde lunt i det, på det tidspunkt, ja, der kan vi sige, der er vi lidt i periferien. Vi er langt væk, vi kan se, hvad der sker i USA på det tidspunkt. Der er man meget mere aggressiv i den reklame, der foregår i deres medier. Altså, de kører den her kampagne også for børn og lærer dem cover, duck and cover.
Duck and cover.
Og I kan gå ud og søge, så I kan finde de her små klip derfra. Det er ret interessant at se, hvordan man gik til det fra amerikansk side. Det gjorde vi ikke i Danmark. Og derfor så tænker jeg også, at vi havde i hvert fald ikke den oplevelse af, at det var så tæt på, som det var for eksempel fra amerikansk side.
Måske også fordi den måde, vores oplevelse af 2. verdenskrig var jo ikke, at vældig mange danskere var døde i den, kan man sige.
Ja, og så tænker jeg også, at det er også en af de forklaringer, når vi ligesom kigger Norge, Sverige, Danmark i dag.
Ja, og når man ser på, altså fra Cuba-krisen, som jo, kan man sige, det er der, hvor man bliver bevidst om, at den kolde krig er vældig varm i virkeligheden, og den kan gå rigtig galt. Så op igennem 60'erne bliver det jo bare værre og værre, og i 70'erne går det jo helt. Altså, man kan sige, at når man når op i 1980'erne, så begynder man at få den der fornemmelse af, at det er virkelig alvorligt igen. Og der er jo flere ting, der er i spil her, fordi det er jo ikke kun atombomber, der er jo også andre ting, som man har. Her tænker jeg for eksempel på atomkraftværker og Stop Barsebæk og vel også Three Mile Island og hvad der ellers er af ting. Altså der er nogle andre ting, man er bange for.
Ja, altså vi har Three Mile Island i 79, men den den gjorde indtryk, men jeg tror mere, at Tjernobyl-ulykken i 87 gjorde mere indtryk på danskerne, netop fordi den var så tæt på, og netop fordi vi også havde det radioaktive nedfald, som gjorde, at vi havde civilforsvaret stød på det tidspunkt og målte lastbiler, der kom østfra og spulede dem efter for radioaktiv støv. Så vi havde den tættere på, og derfor så oplever vi også, at de reaktioner, der kom, man havde i 83 udsendt en ny opdateret brochure, der hed Om at overleve, men i 87 så kom der faktisk en ny brochure, som handlede omkring beskyttelsesrum, og det afledte også, at vi faktisk var ude og kontrollere vores beskyttelsesrums tilstand, og det gjorde vi der i 87 for at sikre os. Og det er sådan en direkte afledning af Tjernobyl-ulykken i 86.
Og jeg vil sige, nu er vi nået så langt op i tiden, at nogen af os, de mest aldersplagede af os, jo har en konkret erindring om, hvad der foregik. Hvordan oplevede du selv de her ting?
Jamen, jeg gik i 2.G på Randers Statsskole, havde russisk som et af de fag, man kunne vælge. Jeg sad og så rigtig, rigtig meget tv. Det fik vi lov at se på gymnasiet, fordi det var meget nærværende. Jeg var måske en lidt anderledes student på Randers Statsskole, fordi udover at jeg også gik til fodbold, så gik jeg også til civilforsvar. Så dengang, der havde man mulighed for at være frivillig, og det var jeg lige blevet. Og jeg gik jo til civilforsvar for at lære den krigsmæssige del af det beredskab, som vi nedlagde i 92. Men så det var en anden måde for mig.
Så for dig var det et spørgsmål om også at gå ud i den her virkelighed og prøve på at gøre noget ved det, kan man sige.
Ja, og jeg lærte jo om, hvad jeg skulle gøre. Og så vil jeg sige, at jeg havde, på det tidspunkt havde jeg en stor tillid til, at det nok skulle gå, og jeg vidste, hvad jeg skulle gøre. Og jeg kunne jo se alle de systemer og planer, der var lavet, og dem havde jeg tiltro til som den 18-årige, jeg var på det tidspunkt.
Man har mange forskellige reaktioner på det. Vi har haft vores journalistpræstikant Otto Christian Korse ude og snakke med Rolf Jensen, som også har taget konsekvensen af netop at vokse op i den her tid.
Jeg har jo gjort det i 20 år, så jeg er lidt over 20 år, så jeg er jo dækket ind imod næsten alt. Og jeg vil sige, med det prepping, enten så har man mentaliteten, eller så har man ikke. Jeg er jo vokset op under den kolde krig, og det har jo så også gjort, jamen, altså i folkeskolen, der lærte vi blandt andet, hvad man skal gøre, hvis sirenen den begynder at hyle og sådan. Vi er ikke nær så pakket ind i vat, som de nyere generationer de er. Under Tjernobyl, der har jeg været de der 12 år gamle, så der forstod jeg ikke rigtig alvoren af det. Altså mine forældre. Og det er nok noget, jeg har med hjemmefra. Altså mine forældre, de tog det lidt mere seriøst. Min far, han overvejede også på det tidspunkt, om vi skulle have jodtabletter, netop på grund af udslippet. Men altså verden, det har forandret sig, især de sidste 10 år. Det er blevet mere usikkert. Og jeg ser på prepping som en privat forsikring. Har du ikke en forsikring? Jamen lige umiddelbart, der mener du ikke, det er nødvendigt. Men den der sker et eller andet, der vil du bande dig langt væk, at du ikke var så forudseende.
Det er jo ret interessant, fordi Lene fortæller, hvordan hun går i civilforsvaret og gør klar til at gøre noget. Rolf, han fortæller, at han tegner en forsikring, som han satte til den. Jeg kan også huske den der periode. Jeg gjorde mig klar og regnede med, at det her, altså, jeg havde en lærer, der sagde, når atombomben slår jeg ihjel, hvilket jeg havde klingende i mine ører en del nætter, mens jeg skulle prøve at sove. Så jeg havde nok mere sådan en opfattelse. Så der var mange forskellige måder at gå til det på. Som individer oplevede vi jo de her historiske begivenheder, krisen i begyndelsen af 80'erne med oprust, altså Tjernobyl, alle de her ting. Men hvad gjorde staten i 80'erne? Altså, hvad gjorde man sådan overordnet set for at sige, hvad skal der til? Og var der nogen, der hørte efter, hvad staten sagde?
Som jeg nævnte tidligere, så udsendte man jo igen nogle brochurer, men den her gang, der var man mere påpasselig. Altså, man havde gjort sådan nogle erfaringer i forbindelse med Cuba-krisen, og så var der blevet lidt mere lukkethed omkring det, og man havde... Og det er et begreb, som vi oftest hører anvendt i Danmark, det er, at man ønsker ikke at skræmme folk. Så vi bliver oftest, vi får oftest ikke alle oplysninger, altså nu lyder det som om, at der er nogen, der gør noget hemmeligt, det er ikke det, jeg mener, men det er, når man ligesom vil sige noget, så siger man ikke så meget, fordi man vil ikke skræmme folk. Og man siger det på en pæn måde, fordi man vil ikke skræmme folk. Så det er sådan lidt den der retorik, der kommer efter Cuba-krisen, at så sker der noget ændring i det. Og derfor bliver det jo også voldsomt, at hvis det der lige pludselig, så sker der et eller andet. Hvordan går man så til det? Hvordan fortæller man befolkningen? Hvordan oplyser man befolkningen omkring de her ting? Og så kan man selvfølgelig gå ud og sige, at der er ingen grund til bekymring, men samtidig med, så bliver der jo udsendt brosyrer, og der bliver også udsendt brosyrer om, hvordan man kan lave et nødbeskyttelsesrum. Så der kan godt være lidt en diskrepans imellem det, de siger, og det, de udsender.
Ja, så kan man samtidig også køre ind og sige, at der er i virkeligheden to fortællinger, der er sideløbende. Der er en statslig fortælling her, og så er der en modfortælling, som jo er fra civilforsamfundet. Altså anti-atomvåben, marcher, Barsebæk, stop Barsebæk. Men jeg husker også som en meget ung medlem af Greenpeace at løbe rundt ud i skoven og samle avispapir ind. For det var før, vi fandt på klimaprisen, så det var, hvad vi kunne nå dengang. Men miljøfortællingen kom også. Der er vel også, altså den enkelte dansker har vel stået i et dilemma i de her
Ja, vi oplever netop, at der er nogen, der ligesom vender det ryggen, og så går ud og netop i forhold til Greenpeace og den ting, men vi oplever også, at der sker en stigning af de her mennesker, som prepper, altså, og det er jo også der, hvor vi også nogle gange kommer til at høre de her med sølvpapirshatte, så de kommer også til at opstå i den her periode, netop fordi, at det også kan virke meget voldsom og dommedagsagtigt, og hvad er så løsning på det.
Ja, og det er vel også for den her periode, vi netop har, hvad skal man sige, myten om prepperen som værende, den der sidder ude i skoven med sin sølvpapirs hat og har en hytte, der er proppet med våben, og det var så meget klar til det hele kommer.
Og det var jo også noget af det, som journalisterne også har dyrket, og det vil sige, at det er jo det billede, danskeren har af en prepper, eller har haft af en prepper, så når man ligesom fremadrettet er begyndt at tale omkring prepping, så er det jo det historiske billede, vi har af prepperen. Ikke at det, som du fortalte om, hvordan vi gjorde det i middelalderen, som var ganske fornuftigt, men det, man har oplevet, det er sådan lidt nyhistorisk.
Det er jo også det, vi altid bliver udsat for på film, altså tænker noget, men så film i 80'erne og 90'erne, og der var prepper med, så var det netop de der nærmest havde boet ned i sådan et atom, hvad hedder det, sikret rum der, kom op efter 20 år, sådan helt skilløjet, fordi de troede, at der var faldet en bombe.
Der ligger jo også en kerneværdi i, at hele det, der har været grundbudskabet omkring det danske samfund fra 1945 frem, altså i den der socialdemokratiske velfærdsstand, det er, vi er trygge, vi er sikre, vi har styr på det. Det er ligesom det, der er det ordnet. Og så skulle man jo tro, at så var alt godt, og så ville det blive ved med at være sådan. Men på en eller anden måde, så er der jo sket noget nyt, og det begynder vi at nærme os, når vi når ind i runde 3 nu. Og for at få den indledt, så må vi høre, hvad skal man sige, der hvor jeg tror, rigtig mange danskere fik en forståelse for, at nu var der vist sket noget anderledes.
Vi må ikke blive ved med at lade os overraske. Det er sund fornuft at være klar til at hjælpe sig selv og hinanden. Og jeg ved godt, at det for mange selvfølgelig sætter tanker i gang, når man skal til at købe vanddunke og den gamle FM-radio. Og handle mad, så man kan klare sig i et par dage. Det kunne for eksempel være makrel i tomat. Det er mange år siden, vi som danskere skulle forholde os til den slags. Ja, faktisk er der mange af os, der slet ikke har prøvet det før. Men det skal vi altså nu. Vi skal ruste os hver især og som samfund. Derfor har vi oprettet et nyt ministerium for samfundssikkerhed og beredskab, som får den koordinerende opgave og det koordinerende ansvar for krisestyring og forsyningssikkerhed. I en urolig verden, der skal Danmark være bedre rustet. Og verden omkring os er blevet mere usikker.
Nu indledte vi jo nærmest udsendelsen med at høre Viggo Kampmann, der forklarede, hvordan han så problemerne, og hvis jeg skal være en lille smule grov, så er der jo ikke meget nyt, fordi det er sådan set det samme budskab, at Mette Frederiksen, hun sender. Det her klip var fra statsministerens åbningstale i Folketinget den 1. oktober 2024, så det er jo ikke så gammelt igen, kan man sige. Og det er jo så det, vi skal tale om her i den tredje del. Er der egentlig sket noget, og hvad kan vi egentlig lære af det her historie? Er der noget, vi kan tage med? Hvis vi lige skal lappe hullet mellem 80'erne og Tjernobyl og så op til i dag, man kan sige, at vi er kommet ret langt væk fra forestillingen om prepperen i skoven nu, er det statsministeren, der står i folk. Hvad er der sket i mellemtiden?
Altså, rent historisk, så er der jo sket det, at freden brød ud, muren faldt, alle de her ting, så smed vi en rigtig masse ting væk, fordi så var det ikke nødvendigt mere. Så er vi her i dag, hvor at nu taler vi omkring prepping, og det har vi gjort i en længere periode, men vi kommer længere og længere væk fra vores opfattelse af, hvordan prepperen er, så sølvpapirshatten er ved at være af for de fleste vedkommende, og forståelsen for, hvorfor er det, vi skal preppe, bliver mere og mere nærværende for folk.
Men det er vel også fordi, at den opfattelse, der er af verdenssituationen, er jo også anderledes, ikke? Hvor man måske nok i 1985, hvis man havde sagt, at verden bryder sammen lige om lidt, så havde folk kigget lidt skævt til en, hvorimod at i dag, der er det næsten grundforståelsen af, at det sejler, om jeg så
vil. Altså, vi kan jo se, hver gang der sker et eller andet, som er i nærheden af Danmark, i Danmark, så sker der en forøgning af dem, der går med på og skal ligesom købe nogle nødlager ind. Og når man taler med folk, så kan man sige, den sidste hændelse, det var dronerne. Det fik, hvor jeg sådan, når jeg taler med folk, så siger de, jamen nu er vi gået i gang med at købe ind, og synes du stadigvæk, at vi skal preppe? Så hver gang der sker en eller anden hændelse, så giver det anledning til, at folk de revurderer og tænker, okay, er det ved at være tæt nok på til, at jeg skal komme i gang? Er det nu, det er nu?
Ja, og det er jo egentlig interessant, fordi nu sidder de jo så der og skal til at forberede sig, fordi der er jo løbende strøm af kriser i øjeblikket. Det er ikke en mangelvare, kan man vist roligt sige. Og så sidder man og tænker, hvad er det, man skal gøre? Kan folk i dag lære noget af den måde, man tænkte det på i middelalderen?
Ja, det vil jeg da sige, det kan man godt, fordi altså, de var jo sådan set beredt hele tiden. Altså, de var jo de ultimative prepper, fordi de skulle overleve næste vinter. Og så tænker jeg også på, at det her med måske at måske også tage den der dybe indånding, og så sige, at det kan være, at det bliver bedre i efterlivet. Det kan man jo også godt lære af dem. Altså, at der er flere ting, der spiller ind. At man skal ikke være så bange, fordi der skal nok ske noget bedre. Og så er det godt være forhåbentlig, at det, der så sker for os, det så er, at der ikke kommer en krig eller en krise. Men jeg tænker lidt, at jeg synes godt, vi kan godt lære af dem, at det skal nok gå, og selvom vi dør, så kommer noget bedre bagefter.
Ja, det er jo det, der er problemet, fordi for mange mennesker i dag, er de måske ikke helt sikre på, at der kommer noget bagefter. Det er så 1700-tallets problemstilling, vi kommer til. Det var der, hvor man blev lidt i tvivl om, hvorvidt der var et efterliv, ikke? Og det var jo det, der skaber det anderledes. Men der er nogle konkrete ting, altså man kan sige, middelalderens mennesker behøvede jo af forskellige årsager ikke at bekymre sig så meget om atomudslip og miljøkatastrofer var der måske nok, men det var ikke noget, man vidste. Men det er jo lidt interessant, det er fordi noget af det, du lagde meget væk tidligere, det var hele det her netop med forståelsen af at leve med risiko.
Ja, det er rigtigt nok. Altså, at det kunne ske, det var, jeg tror ikke, det er noget, man stillede spørgsmål ved, om det så var en krig, eller om det var en krise, men jeg synes jo egentlig også, det er vigtigt, og det er godt, det kommer sådan lige lidt ind her fra sidelinje, men det var i forhold til det, du så fortalte, Line. Jeg synes jo også, noget, der det er virkelig vigtigt at få med, det er jo, at vi bliver jo hele tiden informeret nu. Altså, vi bliver informeret fra vores stat, vi bliver informeret fra vores sociale medier, vi bliver informeret fra internettet, og det er jo også med til at skabe en angst. Og det informationsniveau havde man jo slet ikke i middelalderen. Så der fik man jo, altså man siger, der var noget lokalt sladder, og så var der måske en eller anden byoplæser, der kom forbi og sagde, nu sker der det her. Så jeg tænker lidt også, at vi måske også skal være bedre til, og det kan være råd for middelalderen, det er måske skrue lige lidt ned for alle informationerne, og så måske vælge et sted at få dine informationer fra, i stedet for at tage dem alle sammen ind og forsøge at reagere på dem, for det gjorde man ikke i middelalderen.
Kan du se nogle pointe i det, Lene? Altså, udover det der med at genindføre den katolske kirke, man kan se, de står på spring dernede, men udover det, så er der noget af det, der giver mening?
Jamen, det gør det, og det gør det især, fordi hvorfor er det, vi skal lave vores nødlager? Hvorfor er det, vi skal preppe? Hvad skal vi bruge det til? Man kan gå ud og kigge og se, der er mange, der sælger færdige pakker, man kan få. Men er det fordi, vi skal blive i vores lejlighed, i vores hus, eller skal vi flyttes? Altså, hele formålet med det her nødlager kan godt være konfus for folk. Så hvis man sidder og skal ligesom prøve at forestille sig til, hvad er det for en hændelse, jeg skal preppe til? Hvis man ikke ved, hvad det er, man skal preppe det til, skal jeg preppe det for, og jeg skal flygte? Nogle de taler jo om sovepose og alt muligt andet, men hvorfor skal man have en sovepose, hvis man har en udmærket dyne derhjemme? Altså, det er jo mere, så det handler lidt om det her med, at vi savner lidt information fra myndighedens side, som er klar og tydelig, fordi den skal være så tydelig, at den fjerner det fra alle de andre steder, sådan at vi bliver bedre informeret.
Men det er jo så også fordi, som historiker, når man sidder og læser det her, når man følger med, og det kan være, at Mie har det på samme måde, men når man sidder og læser det, ikke, så virker det jo netop, som om vi altid kigger bagud. Ikke? Og det er jo, når man kigger historisk på det, så er et af problemerne ved det her med at forberede sig til den næste krise, det er, at vi forbereder os på sult, og hver gang vi sidder og tænker, nu har vi maden op, så kommer der en pestepidemi, ikke? Og når vi sidder og forbereder, at nu kommer der dårlig høst, ikke? Så er det svenskerne, der kommer med en helt ny problemstilling, som er der, og sådan bliver det ved. Altså, det er vel også en del af problemet, og det er vel derfor, det bliver til angst, i stedet for at være bange, det er, at lige nu taler vi om kriser og krig som noget, sådan noget diffust. Altså, og derfor er det også noget, man forbereder sig i virkeligheden ikke på noget konkret, men på noget mystisk.
Ja, og det er jo også derfor, at vi skal gøre det, altså forberede os, at vi skal sørge for at have de her nødlærer. Fordi vi ved jo ikke, hvad det er, vi forbereder os på, men hvis vi følger de anvisninger, som myndighederne sender ud i forhold til det her med at have vand og mad, og som de nu anbefaler der, så giver vi også myndighederne noget tid til at kan begynde at håndtere, hvis der sker et eller andet, hvad vi ikke ved, hvad kan ske.
Altså, bryder du dig egentlig om det der udtryk, prepper? Jeg lægger mærke til, når du taler om det, så lyder det som om, ordet tager du, fordi det er det, man bruger.
Ja.
Men i virkeligheden lyder det mere som om, at ordet beredskab passer dig.
Bedre.
Ja.
Og du hører mig også sige nødberedskab. Og det er fordi, at måske kommer prepping til at blive et ord, som vi tager til os på en mere positiv måde. Men prepping har bare en meget kraftig, altså en negativ klang i manges ører, og de får aversioner mod det, så de det vil de ikke gøre. Altså, jeg hører fornuftige mennesker stå og sige, at det gider de ikke, at det må staten tage sig af, hvor jeg bare tænker, ja, men staten skal jo gerne tage sig af de sårbare, sådan at vi ligesom som samfund passer på hinanden. Ikke? Så derfor prøver jeg at undgå ordet prepping, men det er jo bare sådan, jeg har det.
Men det kan jeg bare sige, det kan jeg virkelig godt lide, for jeg synes faktisk, det spiller utrolig meget godt ind i middelaldertankegang igen, at det er familieenheden, der skal passe på. Det er familieenheden, der skal forberede sig. Fordi vi kan ikke forvente, at kongen eller herremand eller greven eller lensherren, han når frem. Du er nødt til selv at være klar.
Men også i middelalderen var der vel også den der ekstreme variant, er det ikke? Altså, du nævnte tidligere flagellanterne, ikke? Som jo dybest set var folk, der sagde, vi skylder x mængde smerte til Gud, før vi kan blive fri fra den her pest, så nu pisker vi os selv, så vi kan slippe fri af det, ikke?
Ja.
Og det er vel også på mange måder, når vi taler om den der prepper, der sidder ude i skoven, så er det jo en karikatur på samme måde, som det vel også i nogen grad var det dengang med de der... Der gik lidt for langt. De fleste præster synes jo også, det var nok at stramme den lidt, ikke?
Det tænker lidt, men altså i virkeligheden, så nu ved jeg godt, at vi taler selvfølgelig meget om, altså om altså droner og, truslen fra Rusland osv., men jeg synes jo faktisk, at hele det her, når vi taler prepping og nødberedskab, så er det jo også hele vores, altså vores miljøkrise. Og der kan man jo altså der kan man jo høj grad tale om, at vi faktisk stadigvæk straffer os selv, ikke? Og, jeg må ikke spise den der pølse, og nu skal jeg også passe på med det her plastik, for så ødelægger jeg det her, og nej, jeg er også et dårligt menneske, ikke? Så vi har jo faktisk tendensen til at straffe os selv. Jeg ved godt, det er sådan lige en lille krølle, men det hele spiller jo meget godt sammen.
Men det er jo rigtigt nok, at netop når vi taler klimaproblematikkerne, så ligger der jo en diskussion hele tiden mellem, hvor er vi på det samfundsmæssige niveau, og hvor er vi på individniveauet. Og det er vel en diskussion, som måske ikke har taget så meget i forhold til nødberedskabet, men det er vel ikke helt ved siden af.
Nej, men den er også, altså, den er åbenbart vanskelig for os at tage i Danmark, altså i forhold til det her med, om vi skal sørge for at preppe, altså have nødberedskab. Nu, der kommer nogle brochurer ud, så kommer nogle vejledninger ud, der kommer vejledninger ud om, hvordan vi skal lave beredskabsplaner, vi også ejer boligforeninger. Men det efterlader os jo stadigvæk. Vi har ikke et sprog for det her. Vi har ikke et sprog for det. Det er noget, vi selv må prøve at skabe os, og der er ikke nogen, der ligesom ligger op til, at vi får den her diskussion i gang i Danmark. Og den savner jeg, fordi det er den, der også gør... Altså, vi er jo gode mennesker i Danmark. Vi har en stor, samarbejdsentusiasme. Det så vi under covid, alle de her ting. Så jeg er ikke bekymret for Danmark og danskerne, men vi bliver bare nødt til at hjælpes ad og få det her sprog. Og det kan vi ikke bare selv starte. Det er også myndighedernes ansvar at åbne op for den dialog.
Ja, både samtalen om, hvad det er, der kan gå galt, og hvordan man skal håndtere det.
Ja.
Men måske nok også i virkeligheden det der med at fritage den enkelte fra ansvaret, fordi vi kan jo gøre meget, vi kan godt købe det der vand, og vi kan købe, og vi kan gøre, og nødradio og alt muligt andet, men den enkelte har jo ikke den store indflydelse på, om Putin og Trump, de går amok.
Altså, overhovedet ikke. Altså, så vi er nødt til at, ligesom at få sat et sprog på det, og der er meget, altså, der er meget røre omkring det her. Jeg journalister er jo også vildt interesseret i at høre også om, hvordan vi skal undervise dem i børnehave, i folkeskolen og gymnasierne. Men jeg tror, altså, det er ikke fordi, jeg er imod, at de får den undervisning i beredskab, men vi skal starte et helt andet sted. Vi skal starte med de voksne, og vi skal ligesom lære dem, fordi det er jo dem, der også skal tage dialogen derhjemme omkring aftensmaden, når børnene begynder at stille spørgsmål. Og der er det også vigtigt, at forældrene har en viden og har et sprog for det her.
Man kunne sådan lidt polemisk her fra Kampen om historien sige, spørgsmålet er, om ikke det i virkeligheden måske kunne bruge historien som redskab til det, fordi vi har jo grundlæggende ret, kriserne har været der hele tiden, men hvordan taler vi om den på en måde, så vi undgår angsten?
Ja.
Der er jo meget få mennesker, der er bange for flagellanter eller for pesten. Den skulle man måske nok være, hvis den rammer, det er ikke så godt. Men der er noget andet. Altså, tror du, Mia, at vi i historieformidling, hvor du også arbejder, skal have nogle af de her aspekter med ind, så det kan blive en måde at gøre det på?
Altså, nu arbejder jeg jo på et oplevelsescenter, som blandt andet beskæftiger sig med 2. verdenskrig, og faktisk bevæger sig helt op til 1959. Og der kan vi jo ikke undgå, at den her tanke og de her samtaler, de kommer med. Og vi har faktisk, altså vi vil gerne have udviklet et skoleforløb, der faktisk handler om altså civilforsvaret i 50'erne og så lidt længere frem. Vi kan lige skubbe den over til efter 62, det bliver rigtig fint. Det formidler vi, det gør vi jo, vi gør hvad vi kan, og hele, altså når bare det du tager ud og besøger vores husmandssted, ikke, så kan du jo se, hvordan det er, at du kan altså henkoge en kylling, der fandme kan holde i 30 år. Vi har en, jeg ved ikke hvor gammel den er, men du kan godt spise den. Får muligvis ondt i maven. Men du behøver ikke putte komme på den.
Altså, det er det.
Så jo, historieformidling, synes jeg, er... Altså, det er jo det redskab, vi har til at forsøge at kigge tilbage, men det er jo så også der, bare at opråbe herfra, ikke? Man gad jo også godt, at politikere og verdensledere, de gad at åbne en historiebog, i stedet for at bruge den som en manual, så brug den dog som afskrækkelse. Hvorfor de skal sidde og kigge og sige, ej, så var en dingmust, I aftager dem. Altså, det er da mega irriterende og frustrerende som historiker. Så, men altså, hvis man, altså, der, jeg synes virkelig, at der er mange historiske institutioner i Danmark, der faktisk arbejder rigtig meget med det her, og forsøger at fortælle om, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan var det i fortiden, og måske også det der med at sige, jamen det er ikke så langt fra os. Det er ikke ret lang tid siden, at vi måtte forberede os og have nødlager, uanset om det så var 2. verdenskrig eller før det.
Men når du så underviser dem, der skal... Dem, du underviser, er jo i høj grad dem, der skal håndtere de her ting ude omkring. Har de så en historisk bevidsthed?
Jamen, jeg begyndte at vise klip fra det, sådan at de faktisk får at se det fundament. Der ligger mange gode film på Statens Filmcentral. Og i starten, tænkte jeg, hvordan vil de reagere på det her? Vil de synes, det er fjollet eller hvad? Men de tager det rigtig godt til sig, fordi det giver også en mening for dem, som de rent faktisk kan se, hvad er det, vi bygger videre på, og også hvordan det er historisk.
Inddrager du så både beredskabshistorikken, men også om man siger, katastrofehistorien, kan man sige, eller hvad der har kunnet ramme os, og hvordan det har kunnet ramme, og hvor overrasket vi er blevet samtidig.
Ja. Men oftest så behøver vi jo ikke at have de store hændelser. Altså, vi kan godt gøre ting komplekse, fordi de skal bare komme samtidig. Altså, de skal bare falde oven i hinanden. Så bliver det bøvlet. Så bliver det bøvlet, strømmen går. Og så bliver det bøvlet, at vi ikke har noget internet. Så bliver det bøvlet, at vi ikke kan bruge vores standkort. Altså, vi behøver ikke at have krig og død og ødelæggelse. Vi kan sagtens falde over vores ben alligevel. Vi behøver ikke...
Så vi kan bare se Storebæltsbroen her for ganske kort tid siden, ikke, fordi deres betalingssystem ikke virkede.
Ja.
Det var jo helt vildt.
Ja.
Altså, og på den måde, det er jo måske også der... Ja, altså, nu ved jeg også godt, jeg kan godt blive lidt gammeldags også igen. Nu er jeg jo historiker. Men der er jo nogle ting, ikke, hvor man hører, at man har nedlagt det der beskyttelsesrum, eller der bliver kontanter bliver udfaset, eller hvad det nu er, hvor man nogle gange lidt sidder og tænker, er det nu en god idé? er vi lidt optimistiske nu, hvis vi sådan kigger lidt med min historiske øjne? Fordi altså et eller andet sted, så er det det, vi har lært. Det er på et tidspunkt, så rammer den krise. Og som du sagde tidligere, vi ved ikke, om det er en dårlig høst, eller om det er svensken, der er gået over en frossen fjord. Vel? Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der er, der rammer. Og det kan også være, at det ikke er Putin, der rammer os, men så kan det så være, at det er en eller anden voldsom stormflod, der bare bliver ved i 4 dage, som ligger hele landet fladt. Så på den måde, så er det jo ikke urealistisk, at der sker et eller andet, men vi kan bare ikke vide, hvad det er. Men jeg vil stadigvæk også sige, som i middelaldermennesket, jeg synes ikke, vi skal gå og være bange for det hele tiden, men jeg synes, vi skal have et nødlager.
Hvordan skiller man sig? Altså, hvordan går vi så over til at være bange? Eller, i min terminologi, der er angsten, det er desværre, fordi det er uspecificeret. Hvorimod at være bange for en atombombe, det kan man så håndtere. Eller sådan noget. Men hvordan operationaliserer vi det så vi faktisk er i stand til at håndtere det? Gennem bedre sprog, er det det, der er vejen?
Og også ved at have redskaber til det. Altså, hvis du ved, hvordan du skal håndtere ting, hvis du har noget, du kan gøre det med, så har du også jo en plan og ved, at du kan håndtere noget i en periode. Så det er det, der er udgangspunktet er. Altså viden og depoter og hvad det ellers er, det er det, der skal redde os fra.
Og historien, ikke?
Jo, helt sikkert. Ja. Den kan vi ikke undvære.
Ja. Nej, men det giver jo, altså, det er jo interessant nok at se, om man på en eller anden måde er i stand til at løfte det her op på en måde, som det er. Og det bliver også spændende at se, om der kommer nogle museerne og hele historieformidlingen har jo en tendens til at lige komme lidt efter de historiske udviklinger. Altså, nu taler vi prepping eller beredskab, ja, som jeg godt vil være med til at kalde det. Men så er det også det, der kommer ind i generationen efter. Har du nogle gode idéer til det danske museumsfolk? Hvad skal de tage fat i? Hvad er det vigtige, vi får formidlet igennem? Hvad skal vi finde frem igen?
Den er svær, fordi jeg synes faktisk, at museerne er super gode, og også efter de har fået lukket alle de her nedlagte bunkers op, så har de lavet ret mange gode udstillinger, så ja, I gør det godt.
Det er vi simpelthen så glade for det.
Der er forbrødring mellem den videregående uddannelsessektor og museerne, og måske er det der, vi slutter. Vi er også ved at være løbet tør for tid, og man kan vel sådan samlet konkludere, at prepingen tydeligvis, eller beredskabet, er en gammel følgesvend for menneskeheden. Og der er jo ikke meget, der tyder på, at vi har fundet løsning på at skabe en sikker og tryg verden endnu, så vi ikke behøver at tænke mere på den slags. Tusind tak til Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang og til Lene Sandberg fra Københavns Professionshøjskole for at gøre os klogere og for at se på hele det her problemstilling fra en ny vinkel. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asser Amdisen. Tak for kampen.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det er mere fantastisk, end du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.